Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobroveče. Samo dan nakon jedne od nedavno sprovedenih najvećih akcija protiv organizovanog kriminala, država je najavila još oštriju borbu protiv izvršilaca najtežih krivičnih dela, izmenu krivičnog zakonika, odnosno pooštravanje kaznene politike. Predsednik Vučić poručuje da ćemo da pregazimo kriminalce i najavio drastično povećanje kazni za silovanje, pedofiliju, trgovinu drogom, narkoticima, oružjem, nasilje u porodici i doživotnu robiju za ubice dece i za ostala najteža krivična dela. Krajem godine, tačnije 31. decembra, formirana je radna grupa koja će se baviti izmenama krivičnog zakonika. Šta se sve menja i koliko je značajna revizija kaznene politike, tema je o kojoj govorimo do 18 časova. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Prvog programa Radio Beograda i emisije U središtu pažnje su gospodin Radomir Ilić, državni sekretar Ministarstva pravde, i gospodin Nenad Stefanović, predsednik Udruženja sudija i tužilaca Srbije. Poštovani gosti, dobroveče i hvala vam na vremenu za naš program.
Dobroveče.
Sagovornik naše emisije je i gospodin Igor Jurić, osnivač fondacije Tijana Jurić, koga ćemo tokom razgovora uključiti u emisiju. Gospodine Iliću, koji su glavni razlozi za pooštravanje kaznene politike Srbije?
Godinama već možemo da čujemo kada se desi neki strašan zločin, kada se desi neka policijska akcija, a šta su epilozi toga? Dakle, imamo optužnice. Ukoliko onaj broj optužnica ne završi pravnosnažnim presudama, to je problem. Kada dobijemo pravnosnažne presude, onda se vrlo brzo postavi pitanje, a kako to da su kriminalci ponovo na ulici? Kako je moguće, dakle, da se ponovo desilo neko surovo razbojništvo koje možda ima i smrtni ishod? I da, jedna veoma duga priča u našem društvu, pitanje navijačkih grupa, pitanje huligana na ulicama ili na bilo kom drugom mestu. Nažalost, možemo da govorimo i o mnogo gorim zločinima, zločinima kao što su silovanja, ubistva dece. Da bi bilo kakva kriminalna politika, da bi krivična pravda u bilo kom društvu bila efikasna, ona mora da predvidi određena ponašanja kao krivična dela. Ali upravo da bi ta ponašanja postala krivična dela, ona moraju da imaju i kazne. Ukoliko neko ponašanje jeste samo krivično delo, a da se kazna, iako je propisana, ne dešava, nego se uvek izriče neka mera bezbednosti, neka uslovna osuda, onda se postavlja pitanje da li je to kazna, da li je to krivično delo još uvek u našem društvu. Upravo iz razloga što su nam kazne postale preblage, a nekada da ih nema, pa smo neka krivična dela praktično depenalizovali, sada, nakon mnogo razgovora o krivičnom zakoniku, o tome kako on treba da izgleda, kako da se menja, brojnim najavama pooštravanja, dobili smo dakle situaciju da razmotrimo celokupan naš krivični zakonik, celokupan sistem krivičnih sankcija i da ga praktično na novo uredimo. Dakle, da vidimo da li je ono što je naša krivična pravda radila, s jedne strane kakvi su nam zakoni, s druge strane kakva nam je primjena zakona, bila efikasna da zaštiti naše građane.
O tom velikom, da kažem, ogromnom sistemskom poslu i o detaljima pričat ćemo tokom razgovora, da se osvrnemo na to kako su nam kazne postale preblage. Gospodine Stefanoviću, zašto je kaznena politika još uvek, dok ne dođe do ovih izmena, blaga? Na primjer, za krivično delo silovanje, gde je propisana kazna od 3 do 12 godina, sudovi su u najvećem procentu izricali kaznu do 3 godine ili do 5 godina za krivično delo nedozvoljeno nošenje oružja, za teška krivična dela u saobraćaju sa smrtnim ishodom 4 godine. Javnost je bila u velikom delu i ogorčena zbog visine ovih kazni.
Pa, dobro večer vašim slušalcima. Pa ja bih prvo rekao da izjava o pooštravanju krivičnih sankcija mi kao Udruženje sudija i tužilaca tumačimo kao reakciju države na probleme u kojima se naše društvo našlo, sa problemima s kojima se suočavaju i građani, ali i pravosuđe i sudije i tužioci. I smatramo ove najave pooštravanja krivičnih sankcija kao jedan segment celokupne reforme pravosuđa koja nam predstoji u narednom periodu sa izmenama ustavnih amandmana. Mi smo mogli da vidimo kako država reaguje donošenjem novog zakona koji je stupio na snagu u 1. marta 2018. godine, zakona o nadležnosti i organizaciji državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije. Videli smo se formirani centri za borbu protiv korupcije, ta odeljenja već daju poprilično dobre rezultate. Htio bih da se osvrnem samo na to da smo mi podržali upravo izjavu predsjednika Republike da je potrebno izmeniti krivično zakonodavstvo. Neki su nam pojedinci zamerili zbog takve naše podrške, međutim mi smatramo da je jednoj demokratskoj državi.
A kako to tumačite?
Pa evo ja moram da vam kažem
to su vaše kolege.
Pa ja bih htio da kažem, to su neki manji broj kolega od kojih se mi naravno ograđujemo i smatramo da neko ko ima demokratski kapacitet i koji je neposredno biran od strane građana, a to je predsjednik Republike, mora da artikuliše stanje stvari, odnosno želje i samih građana. Znate, Fondacija Jurić je skupila 160.000 potpisa građana. Neko mora da apeluje, neko mora da signalizira da je potrebno nešto uraditi. Naravno da predsjednik Republike ne donosi zakone, to je posao Ministarstva pravde, izrada zakonskih predloga, Vlada Republike Srbije predlaže Skupštini, mi imamo usvajanje tih odredbi, a onda dolazimo do toga da sudije primenjuju te zakonske odredbe koji se tiču, evo, konkretno krivičnih sankcija. I ne vidimo ništa sporno u tome što predsjednik jedne države apeluje na pooštravanje kaznene politike. On faktički artikuliše samo nezadovoljstvo građana. Interese građana. E sad, što se tiče...
Vi imate interesantne primere.
Što ste me pitali, ja bih htio kažem, isto ovih dana je bilo negde u nekim medijima... je plasirana neka informacija, evo sad je formirana radna grupa strane Ministarstva pravde krajem godine, međutim analiza u vezi kaznene politike se rade redovno. To radi i Vrhovni kasacioni sud, to radi Ministarstvo pravde, prikuplja podatke. Takođe, ja bih ovde pomenuo jedno istraživanje, a to je istraživanje Srpskog udruženja za krivično pravnu teoriju i praksu u saradnji sa Ministarstvom pravde Sjedinjenih Američkih Država. Uređena je analiza kaznene politike upravo u 2018. godini. I ja ću vam reći da struktura izrečenih krivičnih sankcija prema tom istraživanju na nivou osnovnih sudova govori da je uslovna osuda najzastupljenija krivična sankcija. Prisutna je u više od polovine svih izrečenih krivičnih sankcija, znači 55,5%, zatim sledi kazna zatvora od 23% i novčana kazna od 18,5%. Kada je reč o osnovnim sudovima, značajna je razlika takođe i u procentu izricanja kazne zatvora i taj procenat je najviši kod Prvog osnovnog suda u Beogradu, 39,4%, a najniži u osnovnom sudu u Kragujevcu svega 10,1%. Što možemo doći do neke neujednačene prakse izricanja krivičnih sankcija. Zatim, podatak koji je zabrinjavajući jeste da su simbolični slučajevi izricanja kazne zatvora preko 3 godine i prema ovoj analizi koja je urađena, odnosno istraživanju, došli smo do samo 4 slučaja da je na osnovnom nivou izrečeno kazna zatvora preko 3 godine. Što se tiče viših sudova, obrađeno je 9 viših sudova u Republici Srbiji. Dominantna krivična sankcija jeste kazna zatvora, 90,2%, a potom sledi uslovna osuda i novčana kazna. Kada je reč o visini izrečenih kazni, ono o čemu mi pričamo, jeste da dominiraju kazne zatvora do 5 godina. Znači, viši sudovi u ogromnom procentu izriču kazne zatvora do 5 godina, kao pravilo. A relativno mali procent izricanja kazne zatvora jeste jesu kazne zatvora preko 10 godina. I sad dolazimo do ovoga što vi pričate što se tiče dilovanja droge, prodaje narkotika. Ja bi se ovde isto osvrnuo na jednu izjavu oko nove godine i to vršioca funkcije predsjednika Kasacionog suda, koji u svom intervju za jedan medij rekao da je preterana kazna zatvora od 3 godine za neko koje prodaje jedan joint. Međutim, to lice koje je dobilo 3 godine i koje je prodalo taj jedan joint sigurno nije prodao prvi joint, pa ga je policija uhvatila, radi se sigurno o nekom ozbiljnom dileru droge, a ja ću vas podsjetiti da smo imali u prošloj godini 3 smrtna slučaja sa prodajom jedne tablete, takozvani krokodil, gde znate da su i maloletnici izgubili život zbog te jedne tablete, tako da ne možemo da cenimo da li je nekome prihvatljiva kazna zatvora od 3 godine ili nije. I tačno je da se izriču kazne zatvora približno minimumu. Takođe je tačno za, na primjer, za krivično delo razbojništvo u nekim analizama pokazuje da se tu najviše radi o ublažavanju kazne zatvora, znači ide ispod propisanog minimuma, pošto je tu predviđena kazna zatvora od 2 do 10 godina, mi imamo ublažavanje i smatramo da sve to opterećuje sistem, opterećuje građane. Znate, kada neko posle 2 godine ili za 1,5 dana od izvršenja krivičnog dela razbojništva izađe na slobodu, pa ga vide komšije, pa što se tiče, da samo bi ponovio, zakon o sprečavanju nasilja u porodici, i tu je država isto intervenisala, tu smo preventivno delovali, došli smo do toga da se smanjuje taj problem koji je uočen, ali ono što je najbitnije napomenuti da od 2006. godine, kada je krivični zakonik stupio na snagu, bilo je mnogo intervencija države. Promenili su se načini izvršenja krivičnog dela, promenila se učestalost izvršenja pojedinih krivičnih dela.
Koje su najčešća krivična dela?
Mi trenutno imamo najveći problem sa krivičnim delima sa elementom nasilja i upravo u odnosu na ta krivična dela i naše udruženje i kroz ovu radnu grupu koju je formiralo Ministarstvo pravde pokušat će da utiče na uvođenje odredbi kojima će sprečavati mogućnost izricanja povratnicima uslovne osude za, na primjer, krivično delo nasilja u porodici, a takođe višestrukim povratnicima da će moći iznad maksimuma koji je predviđen trenutno, na primjer, od 5 godina, moći da se izrekne kazna zatvora do 10 godina. Što da. Mislimo da bi na neki način uticalo kako u generalnoj prevenciji, tako da. I u specijalnoj.
I još jedno pitanje za krivično delo obljube nad detetom. Kolika je bila kazna, koliko
se
sada razmatra?
To krivično delo je upravo krivično delo koje pokazuje kako je država reagovala sa ciljem uspostavljanja što generalne, što specijalne prevencije. Znači, krivično delo obljube s detetom, osnovni oblik zaprećena kazna je bila od 1 do 10 godina tokom 2006. do 2009. godine. Zatim imamo intervenciju zakonodavca, tada je minimum sa 1 godine povećan na 3 godine, od 3 godine do 12 godina za period od 2009. do 2017. i 2017. godine imamo isto intervenciju zakonodavstva kada je od 5 do 12 godina sada predviđena kazna zatvora. Mi smatramo da bi za obljubu s detetom mora ovaj gornji maksimum od 12 godina da bude povećan eventualno 15 godina, tako da bi imali neki raspon kazna od 5 do 12. Ono što je bitno da se kaže jeste da krivična sankcija mora bude individualizowana prema učiniocu krivičnog dela, njegovom ranijem životu, i to su neki aspekti koji ostavljaju prostor sudiji koji vodi postupak da izrekne u tom rasponu. E sad, zašto je to po ovim podacima statističkim ka minimumu u odnosu na na maksimum. To je neko pitanje na kome treba svi da radimo, ali ono što je bitno, bitno je da se stvore zakonski okviri da bi se takve stvari nekako svele na najveću moguću meru.
Gospodine Iliću, izmena krivičnog zakonika je, kao što smo rekli, jedan veliki i složen sistemski posao. Dokle će da traje? Šta su planovi radne grupe i koje sačinjava?
Za jedan ovakav posao Ministarstvo pravde je angažovalo najeminentnije stručnjake koje imamo. Radna grupa je brojna i sačinjena je od prvo institucija, Ministarstva pravde, sudova, tužilaštva, tu je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Radnu grupu predvodi naš najbolji stručnjak iz oblasti krivičnog prava, a to je profesor Zoran Stojanović. Pored profesora Stojanovića kao predstavnika doktrine, mi ćemo imati još i predstavnike različitih instituta, ali i nevladinih organizacija. Od nevladinih organizacija mogu da navedem Srpsko udruženje za krivično pravo, koje će predstavljati profesor Bejatović, dok će s druge strane tu biti i sama fondacija Tijana Jurić, koja je i predložila, inicirala određene izmene krivičnog zakonika. Moram da pomenem da u ovoj radnoj grupi imamo i predstavnike nevladinog sektora koji deluje u pravosuđu, a to su upravo predstavnici udruženja koje predstavlja kolega Stefanović s jedne strane, ali takođe i forum sudija.
Pažnju javnosti nekako najviše je privuklo uvođenje instituta doživotne kazne zatvora, doživotne robije za one koji su počinili najteža krivična dela. Za višestruke ubice, ubice, dece i trudnica i druga najteža krivična dela. Koliko će trajati suđenja? Da li je, gospodine Iliću, sada u planu da budu limitirana do godinu dana kada govorimo o tim razumnim rokovima za ta najteža krivična dela?
Zakonik o krivičnom postupku već daje veoma jasne smernice kako krivično suđenje treba da izgleda, a naročito za ovako teške zločine. Dakle, suđenja treba da budu dan za danom. Nama se vrlo često dešava da se suđenje za ubistvo prekida. Dakle, da se održi nekoliko sati, a da potom sudija zakazuje na 3, pa na nova 3 meseca. Onda dolazi do različitih procesnih smetnji, nedolazaka svedoka, ili nekog od okrivljenih, jer ne moraju ni svi biti u pritvoru. I predsednik Republike je o ovome govorio. Dakle, postavlja se dakle jedno pitanje, a šta to sprečava sud da radi na ovakav način? U ranijim godinama, kada su nam sudske zgrade bile u mnogo lošijem stanju, kao što sada nisu, jer je Ministarstvo pravde u proteklih 6 godina izgradilo desetine hiljada kvadrata sudskog prostora, stekli su se svi uslovi sa dovoljnim brojem sudnica, sa većim, dakle zaista uvećenim brojem sudija, da sudije sude. Nažalost, imamo i situaciju da u nekim navikama da dakle sudije imaju navike koje su ostale iz prošlih vremena, da suđenja seckaju, cepkaju, i to nije nešto što ni samoj praksi treba apsolutno zameriti, već kao što zakon usmerava, dodatno usmeravati, a za to postoji za usmeravanje kako će suđenje da izgleda, kako će ona sve više i više da se uniformiše, tome služi obuka na Pravosudnoj akademiji.
Da. Gospodin Stefanoviću, kako vaše udruženje objašnjava kaznu doživotnog zatvora za ubice dece i najteža krivična dela, uvođenje te kazne?
Pa znate kako, kazna doživotnog zatvora je prisutna, čini mi se, negde u 2/3 svih država sveta. Što se tiče članica Saveta Evrope, mislim da samo 9 zemalja, među kojima i Srbija, nemaju u svom kaznenom pravu institut doživotnog zatvora. Znači, u većini nacionalnih krivično-pravnih sistema doživotni zatvor predstavlja najstrožiju represivnu meru koja može biti primenjena prema učiniocu teškog krivičnog dela.
Recimo, Velika Britanija ima najviše osuđenika na doživotni zatvor, a to ilustruju podaci Saveta Evrope.
Da. E sad, propisivanje kazne doživotnog zatvora bez mogućnosti usnog otpusta je ono pitanje gde će se voditi, da kažemo, polemika. Ta neka polemika, iako ono postoji u nekim državama. Međutim, imali smo nekoliko presuda Evropskog suda za ljudska prava, koji je utvrdio povredu člana 3 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, i tu je ta presuda Winter iz jula 2013. godine. Utvrđena je povreda baš zato što nije postojalo pravo na eventualno taj uslovni otpust. Sad, pomenuli sam primjer, u Nemačkoj postoji institut doživotnog zatvora i u Nemačkoj je Savezni ustavni sud potvrdio ustavnost kazne doživotnog zatvora, ali samo pod uslovom da licima koje su osuđena na ovu kaznu zatvora stoji u izgledu načelno pravo da mogu da se resocijalizuju. E sad, to stoji u izgledu, ne znači i po automatizmu kada prođe određeni vremenski period.
Recimo dve trećine.
Da, dve trećine kazne, to je trenutno propisano, da vi dođete sada i da vam se po automatizmu ukine. Ne, nego će se vidjeti težina krivičnog dela, način uznemirenosti javnosti i svi oni elementi koji prate takvu jednu odluku suda, da li će nekoga pustiti na uslovni otpust. E, šta bi ja samo hteo da napomenem, da postoji negde mi kao udruženje, sigurno ćemo predlagati da to bude negde oko 25. godine, nakon izdržanih 25 godina, da se eventualno razmatra pravo na uslovni otpust. Međutim, imate upredno pravo, na primjer u Belgiji se tako nešto radi nakon 10 godina, a 14 godina za povratnike. Onda u Estoniji imate nakon 30 godina. Tako da je ta praksa i unutar Evrope onako neujednačena. Ono što je zahtev, ako gledamo sada Evropskog suda za ljudska prava, jeste da postoji mogućnost uslovnog otpusta, ali opet napominjem da to ne znači automatski da će se i primeniti uslovni otpust.
Da čujemo gospodina Ilića, šta je stav Ministarstva pravde kada govorimo o kazni doživotnog zatvora i mogućnosti ili nemogućnosti uopšte uslovnog otpusta.
Kazna doživotnog zatvora na neki način predstavlja dodatno usklađivanje našeg krivičnog prava sa onim evropskim. Pošto u većini evropskih zemalja postoji doživotni zatvor kao vrsta kazne, a ne ovaj naš balkanski izum od 30 do 40 godina kako je u Srbiji, ili od 30 do 50 godina kako je u Hrvatskoj, ili još neke druge različite varijante koje postoje na postjugoslovenskom prostoru, ovo je svakako jedan značajan korak ka s jedne strane i teorijskoj ispravnosti krivičnog zakonika, a s druge strane takođe i sistemu bolje krivičnog pravde u Republici Srbiji. Činjenica je da je uslovni otpust standard u savremenom krivičnom pravu. Dakle, svako lice, pa i najgori zločinac, mora imati kakvu nadu. Dakle, da će izaći, da neće ceo život provesti iz zatvora, i to je nešto što je postavljeno kao ljudsko pravo. Ne samo kakvu nadu, već, dakle, njemu mora biti jasno propisano koji je taj trenutak kada može zatražiti uslovni otpust. U Evropi postoje dve zemlje koje su ograničile pravo na uslovni otpust, odnosno koje ga ne dozvoljavaju za najteže zločine gde je zaprećen doživotni zatvor, a to su Mađarska i Litvanija. Mađarska je prošle godine dobila i presudu Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Mađar protiv Mađarske, dakle onaj koji je podneo protiv svoje zemlje bio je gospodin koji se zove Lajos Mađar, i upravo njemu je ograničeno pravo na uslovni otpust. Mađarska je pokušala, dakle, da ovo predupredi, da nešto uradi na taj način što je u svom krivičnom zakoniku propisala da se posle određenog broja godina mora, dakle, da se mora obavezno razmatrati pomilovanje jedne ovakve osobe, čak i ako ona to ne zatraži, ali Evropski sud za ljudska prava je odbacio ovakav stav mađarske vlade kao pokušaj izigravanja. Dakle, mi s jedne strane imamo nešto što je zahtev fondacije Tijana Jurić, i što su također, da, i što su građani, dakle, podržali i potpisali, ali s druge strane, dakle, mi kao vlada moramo, i kao stručna grupa, kao radno telo Ministarstva pravde, moramo veoma voditi računa i o evropskim standardima i evropskoj praksi. Time je ovaj zadatak radne grupe daleko teži.
Da. Fondacija Tijana Jurić, inicijator je uvođenja kazne doživotnog zatvora za ubice, dece i trudnice i za najteža krivična dela. U veoma kratkom roku sakupljeno je više od 160.000 potpisa građana. Sagovornik naše emisije, gospodin Igor Jurić, osnivač fondacije Tijana Jurić. Gospodine Juriću, dobro veče. Ono što ste u poslednje dve godine naglašavali tokom cele kampanje i posle prikupljanja potpisa građana jeste da očekujete odgovor države i ovo o čemu večeras razgovaramo jeste odgovor države, Ministarstva pravde i predsednik vaše fondacije, član radne grupe. Dakle, uvođenje doživotnog zatvora za počinioce svirepih zločina. Šta će se postići ovom izmenom zakona, šta očekujete?
Želeo bih da poželim dobro veče svim slušaocima Radio Beograda. Ono što smo mi, eto, kako ste i sami rekli u najavi, što smo proteklih dve godine, mogu da kažem, radili intenzivno, radili u kampanji, eto, nekako dobija sada epilog. Naravno, ovo je još samo najava, ali mislim da smo blizu cilja. Ono što smo mi želeli samom promenom krivičnog zakonika da postignemo je da taj broj povratnika koji je definitivno izuzetno velik, ljudi koji su učinili najteža krivična dela, pogotovo kada su u pitanju bile žrtve najmlađi naši sugrađani, deca, gde smo videli kroz statističke podatke i kroz ono što smo bili prisutni na suđenjima, je da su zaista najveći broj tih ljudi povratnici. Mi smo želeli da ovom merom te ljude odstranimo iz društva, da to ne bude najteža kazna, ajde, smrtna kazna, jer to zaista ni mi kao ljudi koji radi u fondaciji apsolutno ne podržavamo, ali da jednostavno ti ljudi ne zaslužuju da budu među normalnim ljudima, tako će to nazvati, pogotovo među decom, i da im opet pružimo priliku da se zločin koji su učinili jednom ponove, što je zaista bio u najčešćem broju slučajeva upravo to da su ti povratnici počinili dva ili tri, čak nekad i četiri puta isto krivično delo.
Šta ste saznali iz iskustva drugih zemalja, na primjer Velike Britanije, Holandije, gde je doživotna kazna zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta?
Mi smo mnogo radili na upravo tome. Nismo želeli da tome priđemo laički. Prvo, sam predlog izmene krivičnog zakonika su zaista radili izuzetni stručnjaci, izuzetni pravnici. Osluškivali smo šta priča stručna javnost, čime se ona vodi, i nekako provejavalo je stalno to mišljenje da je stručna javnost podeljena. Mi se u fondaciji, ja lično, se zaista sa time ne slažemo. Naravno da imamo različitih mišljenja, ali najveći broj ljudi iz struke jeste za uvođenje kazne doživotnog zatvora. Takođe, nismo želeli da povredimo niti konvenciju o ljudskim pravima, niti da nekako sputavamo naš put koji jeste put u Evropsku uniju, i upravo smo se vodili iskustvima drugih zemalja. Ta iskustva pokazuju, pre svega kada pričamo o doživotnoj kazni zatvora, da najveći broj evropskih zemalja, najveći broj članica Evropske unije u stvari imaju instituciju doživotne kazne, to je prva stvar. A druga stvar je da i neke zemlje koje jesu evropske članice Evropske unije imaju instituciju doživotne kazne bez mogućnosti uslovnog otpusta. Želeo bih da naglasim i to da ne želimo tu nadu koja je ključna reč u konvenciji o ljudskim pravima, nada, ne želimo da je uskratimo čak ni tim ljudima koji nam ubijaju decu. Naprotiv, postoji mogućnost amnestije, pomilovanja, i ta mogućnost treba da ostane, ali ne može da se desi da ova kazna ima mogućnost uslovnog otpusta, jer mislim to je klasično, ajde da kažem, amnestiranje samih zločina, i nadamo se da će to tako i ući u samo zakonodavstvo.
Fondacija se najviše bavi prevencijom. Na koji način?
Prevencija jeste i osnovni cilj i rada same fondacije. Mi smo najviše delujemo preventivno tako što razgovaramo sa roditeljima. Mi smo zadnje tri godine, evo kako radimo, obišli više od 400 škola, više od 400 raznih ustanova, od gradskih biblioteka, opština, mesnih zajednica, želeći upravo da skrećemo pažnju na način kako ljudi danas vrbuju našu decu, šta, na šta treba posebno obratiti pažnju, i to je zaista nešto što fondacija će raditi još i više u narednom periodu. Ali isto tako, upravo razgovarajući sa roditeljima, sa decom, smo shvatili da trenutne kazne, mere koje jesu trenutno u našem zakonodavstvu moraju se pooštriti i da ta represivna mera takođe mora da se koriguje u skladu sa trenutnom situacijom i u skladu sa time da vidimo koliko su nam u stvari deca danas bezbedna u našem društvu.
Hvala vam puno na uključenju. Čuli smo Igora Jurića, osnivača fondacije Tijana Jurić, čiji je zahtev usvojen da se najteži prestupi protiv dece sankcionišu kaznom doživotnog zatvora. Dakle, u studiju su, kao što sam i najavila, gospodin Radomir Ilić, državni sekretar Ministarstva pravde, i Nenad Stefanović, predsjednik Udruženja sudija i tužilaca Srbije. U fondaciji se ne zalažu za mogućnost uslovnog otpusta.
Izuzetno mi je drago da sam čuo gospodina Jurića i možda bi iskoristio priliku da kažem da će prvi sastanak radne grupe o kojoj smo pričali pre nekoliko minuta biti u četvrtak u 12 časova u zgradi Vlade Srbije, tako da će mi biti drago da se vidimo i tamo i da nastavimo razmenu naših mišljenja. Nije ovde samo pitanje uslovnog otpusta. Ja sam nekoliko puta čestitao, a iskoristit ću tu priliku i sada da čestitam Fondaciji Jurić na neverovatnom broju prikupljenih potpisa u kratkom roku. Fondacija Jurić je napravila nešto što možemo da nazovemo na neki način i plebiscitom za uvođenje doživotnog zatvora. Tada smo imali situaciju da o doživotnom zatvoru, o kome je već i ranije pričano, da se to samo nadovezalo na jednu podelu u stručnoj javnosti za doživotni zatvor ili protiv doživotnog zatvora. I ta neka podela mišljenja je nastala kako kod predstavnika doktrine, dakle profesora, predstavnika instituta, sudija, tužilaca i različitih drugih ljudi od struke, dakle koji se ovime bave. Na neki način rasprava je izgledalo da može trajati do unedogled, dakle na nivou šta je starije, kokoška ili jaje, ali upravo predsjednik Republike kao izabran od svih građana, kao osoba koja ima najveći legitimitet u zemlji, je ovu raspravu presekla, i to presekla u korist građana i u korist fondacije Tijana Jurić. Dakle, dobili smo jasnu smernicu da je doživotni zatvor nešto što treba da uđe u naš pravni sistem, i upravo zato je formirana ova stručna grupa da sprovede želju građana. Svakako da tu postoji i taj detalj uslovnog otpusta, i mi također imamo smernicu da što više pratimo građane u onome što oni žele i misle, ali u istom trenutku moramo da vodimo računa i o koherentnosti pravnog sistema, dakle o delu Evrope u kome živimo i o međunarodnom pravu. Vidjet ćemo dakle da što više izađemo našim građanima u susret, postoje neke varijante, ali dakle, one zaista nije za toliko duboku stručnu raspravu ovde na talasima vašeg radija, već za samu stručnu grupu odakle ćemo izveštavati šta se dešava.
Gospodine Stefanoviću, želi ste da se nadovaže?
Da, pa ja bih samo rekao da naši predstavnici u radnoj grupi će se zalagati za to pravo uslovnog otpusta i da je to veoma bitno pravo za vladavinu pravo našoj državi, ali isto tako s jedne strane, a s druge strane, zašto bi omogućili takvim osuđenim licima eventualnu mogućnost da dobiju presudu Evropskog suda za ljudska prava, pa da dobiju nadoknadu od 30.000 evra ili 40, pa da država onda plati, još da im plaća to što im je prekršena mogućnost uslovnog otpusta. Mi smatramo da treba apsolutno pooštriti uslove za puštanje na slobodu takvih osuđenih lica, ali moramo dati pravo samo na tu mogućnost da se nakon određenog vremenskog perioda od 25 godina proveri način njihove resocijalizacije u kome učestvuju mnogi stručnjaci.
Samo da ne bude zabune kod slušalaca Radio Beograda, uslovni otpust jeste pravo. Međutim, norma o uslovnom otpustu nije imperativna, nije obavezujuća. Norma je samo mogućnost. Dakle, sud je taj koji dolazi do toga da sud odlučuje da li će neka osoba biti puštena na uslovni otpust, i to nakon što se pribavi mišljenje zatvorske uprave, psihijatra, nakon što se pribavi mišljenje javnog tužioca, tek tada sud može da odlučuje o tome da li ili možda ne. Tako da, samo da ne bude ni jednog trenutka zabune da neko kada izdrži 2/3 kazne ili 25 godina automatski ide na slobodu, ne, daleko od toga, Bože sačuvaj, onda se o tome nanovo na sudu odlučuje.
Ovdje ćemo zastati na kratko, sledi blok reklama, potom nastavljamo razgovor. Dakle, tema emisije U središtu pažnje, izmena krivičnog zakonika i pooštravanje kaznene politike. U studiju su Radomir Ilić, Ministarstvo pravde, i Nenad Stefanović, Udruženje sudija i tužilaca Srbije.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno vuče.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurokrem. Gledaj, slušaj, biraj. 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta, od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra, pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Četkica za zube?
Spakovan.
Pidžama?
Spakovan.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja. Dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Eko.
Sati 43 minuta, razgovaramo o pooštravanju kaznene politike u Srbiji. U studiju su Radomir Ilić, državni sekretar Ministarstva pravde, i Nenad Stefanović, predsjednik Udruženja sudija i tužilaca Srbije. Govorili smo u prvom delu emisije o uvođenju kazne doživotnog zatvora. Moram da vas pitam, a to naravno zanima i javnost, koja će krivična dela, koja će se još razmatrati, jel, u smislu pooštravanja sankcija,
za pooštravanje sankcija najviše ćemo se baviti onim što se kolokvijalno zove krivična dela sa elementima nasilja. U krivičnom pravu obično ne koristimo taj termin krivično delo sa elementom nasilja, već krivična dela sa elementima sile i pretnje. Ovo je dakle odgovor države na oni koji misle da isključivo silom i pretnjom mogu da ugrožavaju sigurnost drugih građana. Također, s obzirom na geografski položaj Srbije, mi ćemo se baviti još jednom grupom krivičnih dela. Kažem geografski položaj zato što smo jedna od ruta droge, zato što dakle ovdje postoji jedno ustaljeno tržište droge i pitanje sklanjanja dilera sa ulice jeste pitanje zaštite naše dece. Izmjena krivičnog zakonika je veoma kompleksna. Imali smo puno prethodnih izmjena gdje se isključivo povećaju sankcije i onda se očekuje da će se desiti ne znam šta. Između ostalog i zakonodavac koji je decenijama neodgovorno isključivo povećavao sankcije, da je to činio bez ikakvog sistema, jeste doprineo blagoj kaznenoj politici ako treba da razgovaramo i o tim uzrocima. Zato se mi sada nećemo baviti pukim povećavanjem krivičnih sankcija kazni, već ćemo se baviti i institutima opšteg dela krivičnog zakonika. Dakle, sada ćemo se baviti pitanjem povrata, višestrukog povrata. Povrat je dakle kada neko lice više puta čini ista ili slična krivična dela, zatim ćemo se baviti razlozima za ublažavanje kazne, zašto sud ublažava kaznu i do kojih granica može da je ublažava, a također za nas je veoma bitno pitanje uslovne osude. Zašto, kao što je kolega Stefanović rekao, nama preko 50% dominira uslovna osuda kao da je ona postala glavna sankcija u našem krivičnom pravu, te da vidimo šta ćemo sa njom i na koji način možemo i zakonom da ograničimo granice kada se uslovna osuda može propisati.
Spomenuli ste povratnike. Ja imam podatak da čak 70% osuđenika se vraća starom zanatu kad izađu na slobodu, da je visok dakle procenat povratnika. A jedan od načina za suzbijanje kriminaliteta biće i uvođenje oštrije kazne politike prema povratnicima. Kolike će kazne biti, odnosno kako će to izgledati u praksi ukoliko neko drugi put učini isto krivično ili neko drugo krivično delo?
Pa znate, ja moram da, evo kažem jedan primjer iz jednog osnovnog tužilaštva u Beogradu, gdje kolega zamjenik javnog tužioca jednom povratniku koji je izvršio 7 krivičnih dela razbojništva predložio bio izricanje kazne zatvora u trajanju od 10 godina, da se podsjetim, predviđena kazna je od 2 do 10. To je onako na neko ismevanje od kolega u sudu bukvalno došlo. Zašto ti tražiš sada 10 godina kad sudska praksa kaže da se takvim licima izriče negde 5-6 godina? I sad je znači problem te prakse sudske ustanovljen takav da vi imate mlade sudije koje počinju da vrše svoje sudijske funkcije i sad da se opredeljuju za određenu sankciju. Međutim, imaju intervenciju upravo sudske prakse i kažu za takvog učinioca koji je izvršio određeni broj krivičnih djela, uobičajeno je da se izriče tolika sankcija, na primjer 5 godina zatvora, ako je neko krenuo. Znači, mi moramo da radimo na promjeni sudske prakse, ali ono što zakonodavac može da interveniše, i to je ova najava države, a to je da se taj minimum poveća, kao što ste malo pripričali za dilovanje droge, da taj minimum koji je sada 3 godine bude 5 godina. Ja bih ovdje napravio samo jednu digresiju.
Dilovanje oružja.
Da, ja bih napravio samo digresiju da mi nismo sada Island ili neka izolovana zemlja koja lako kontroliše svoju teritoriju. Mi moramo da prihvatimo realnost da našeg geopolitičkog položaja i naše južne srpske pokrajine, da i u ovom momentu tranzit za gotovo sve poznate međunarodne grupe dilere droge upravo ide iz Albanije i preko naše teritorije, znači Kosova i Metohije, da mi moramo da na taj način reagujemo, da taj minimum povećamo na 5 godina, pa da pokažemo da imamo najjače propisane sankcije u regionu, pa da se pokuša na taj način nekako da se izmesti taj tranzit puteva, da kažemo, droge ka Evropi. Ono što je bitno, bitno je da učinimo, pored, ja zato sam rekao na početku vaše emisije da je ovo samo jedan paket kaznena politika. Znači, mi moramo da učinimo izvesnim da će onaj koji izvrši krivično delo, za to učinjeno krivično delo biti i procesuiran. Bitno je takođe što se tiče policije i mi očekujemo uskoro da će Ministarstvo pravde formirati i radne grupe za izmene zakona o javnom tužilaštvu, zakona o sudijama i celog seta pravosudnih zakona koji će pratiti upravo ustavne amandmane i ustavne promene u oblasti pravosuđa. Mi smatramo kao udruženje da tužilaštvo i te kako treba da se uključi u operativna saznanja policije i da koordinira upravo ta operativna saznanja kao onome što se zove dokaz, kako bi tužilaštvo što lakše moglo da dokaže da je određeno lice izvršilo krivično delo, a onda primenom ovih pooštrenih sankcija sud izrekne adekvatnu krivičnu sankciju.
Izvolite.
Kolega Stefanović je upravo rekao ključnu reč. Država mora da učini izvesnim da onaj ko je počinio zločin da će za to odgovarati i da ako mu javni tužilac dokaže krivicu da će završiti u zatvoru. Ukoliko je recimo za neko krivično delo zaprećena kazna od 2 do 10 godina, mi ne smemo više da dajemo, dakle, uslovnu osudu s jedne strane ili da se ta kazna vrti oko minimuma, pa dakle ako imamo i povratnika. Da nekoliko puta dobije uslovni osud, pa nekoliko puta blagu kaznu i to onda za zločinca prestaje da bude kazna, ona na neki način postaje nagrada. Jer on kaže, pa pogledaj koje sam zločine učinio s jedne strane, a s druge strane ovi ljudi me nešto provedu kroz neke hodnike, dovedu kod nekih sudije i on mi na kraju da uslovnu osudu, a to je dakle jedan papir na kome piše uslovno si osuđen, možeš da ideš kući. Možemo da otkrijemo dakle šta će i kako će izgledati norme krivičnog zakonika na ovom primjeru. Dakle, ukoliko neko drugi put učini isto ili slično krivično delo, a to naročito jeste krivično delo sa elementom nasilja ili se radi o trgovinom droge, onda će sudija moći da mu izrekne kaznu od 6 do 10 godina. Rekli smo, dakle, ako je od 2 do 10, pa onda, dakle, drugi put za jedan takav povrat, ako je već osuđen pravnosnažno, onda će ići u onom gornjoj polovini raspona. Ukoliko treći put neko takvo lice kada izađe sa izdržavanja jedne tako duge kazne robije ponovo, pa onda će prosto moći da dobije samo kaznu preko 8 godina. To je dakle ono apsolutno pooštravanje i netolerancija države prema najtežim zločinima koje čine dakle kao primjer koji smo imali u ulici Vojislava Ilića gdje je jedna baka izgubila život, dakle da je umrla pri jednom razbojništvu. Da li ćemo to da tolerišemo? Nećemo. Takvi koji su u stanju da ubiju čoveka na ulici treba da idu na dugogodišnju robiju i da se ne postavlja puno pitanje da li je to u redu imati tako represivan krivični zakonik ili ne. Da, naravno da je u redu, zato što s jedne strane sloboda građanima, zločinci treba da budu tamo gde i pripadaju.
Da, smrtni slučajevi se nažalost događaju i u oblasti saobraćaja. Da li je krivično delo voziti 200 na sat i prosto ubiti čoveka, dakle tragičan ishod sa smrtni ishod, gde su do sada kazne bile prema mišljenju javnosti uglavnom blage?
Pa to ste apsolutno u pravu i mislimo i da treba raditi i upravo sad se vraćamo isto s početka emisije što je državni sekretar rekao, a to je upravo uvođenje jedne institucije kao što je Pravosudna akademija koja će vršiti kontinuiranu obuku sudija i tužilaca. Takođe, prilagođavanje krivičnog zakonika ovakvim situacijama i ovo uopšte nije, znate, neki kolege su onako, za koje kažemo da se baš ograđujemo od njih, znači pojedine sudije i tužioci, otprilike su dežurni kritičari bilo čega što država inicira. Znači, ja ću vas podsjetiti, znači, to je primjer Pravosudne akademije, to je izmene zakona u borbi protiv korupcije, to su sada pooštravanje kaznene politike, uvijek će se naći i reći to ne valja, hoćemo nove javne rasprave, hoćemo mnoga pitanja da otvaramo na nekim okruglim stolovima. Ne, nama trebaju konkretne stvari. I ovo što je državni sekretar sad malo pripričao, možda bi mu neko zamjerio i rekao to je mešanje u kaznenu politiku sudova. Ne, to nije mešanje u kaznenu politiku sudova, iako smo svi ovdje pravnici i zalažemo se za podjelu na zakonodavno izvršnu i sudsku vlast, onda svaka vlast u svom domenu treba da inicira određene stvari. A upravo Ministarstvo pravde je inicijalno, znači, formiralo radnu grupu, dobit ćemo predlog zakona, zakon od strane Vlade Republike Srbije bit će predložen Skupštini na usvajanje i nakon toga sud će imati određeni raspon izmene tih krivičnih sankcija. Da, naravno, građani Republike Srbije
podržavaju,
ali meni je samo kao zamjenik javnog tužioca onako... Ja se iskreno i moje kolege, nevezano da su članovi našeg udruženja ili nisu, osjećaju dosta loše kad vi čujete pravosuđe nam je lako, pravosuđe nam je onako. Znači, ja smatram da većina sudija i tužilaca jesu profesionalci i obavljaju svoj posao u skladu sa zakonom, međutim moramo da stvorimo te okvire, pogotovo za normativne uslove, da oni mogu da primene ovaj odgovarajuću krivičnu sankciju na učinioca. Sad, problem sudije, moramo da kažemo da uvijek imate dve strane. Imate oštećenog s jedne strane i oštećeni će uvijek biti nezadovoljan ma kakvom sankcijom da bude oglašen učinilac krivičnog dela, a s druge strane imate onoga koji izvršio krivično delo, kolege advokate, branioce, koji god sankciju da dobije okrivljeni, odnosno osuđeno lice, bit će opet nezadovoljni. U tom, negdje u toj sredini, upravo sudija je taj koji mora da individualizuje tu sankciju i da stane iza nje, a ne da se oslanja na sudsku praksu koja postoji 20 godina, kao što ste rekli, za 289 i ostala krivična dela, koja bi trebalo budu lakše krivična dela, ali to lakše krivično delo prelazi u određeni kvalifikovani oblik ako dođe do nanošenja teških telesnih povreda, smrtnog ishoda, je tad sud treba da reaguje u smislu generalne prevencije i u smislu
Gospodine Iliću, da li izmena krivičnog zakonika predstavlja jednu od najvećih reformi krivičnog, da kažem, prava i zakonodavstva u poslednjim decenijama i koliko će ovaj vaš posao trajati?
Nažalost, naš krivični zakonik i naše krivično pravo je u nekim delovima pomalo zaspalo u vremenu. Ne možemo da kažemo za čitav krivični zakonik, jer on je u svom najvećem delu pratio i trend vremena, dakle, i ono što se dešava, dakle, trendovi kriminaliteta s jedne strane, ali i trendovi koji se dešavaju u evropskom pravu, ali nažalost nekada to nije bio i slučaj. Zato mogu da navedem reforma koja je sprovedena pre nekoliko godina, a koja je stupila 1. marta 2018. na snagu, to su krivična dela protiv privrede i krivična dela protiv službene dužnosti. Mi smo decenijama ostavili, bez obzira na to što se promenio sistem u Srbiji, što se dogodila tranzicija, mi smo ostavili taj deo krivičnog zakonika negde daleko u 80. godinama. E, isto tako kao što je tu pravljena velika greška, što je ostavljen deo krivičnog zakonika da ne odgovara novim društvenim odnosima, isto tako pojedini delovi krivičnog zakonika jesu takvi i danas da ne prate ono što se dešava svaki dan. I moram da kažem da takav krivični zakonik koji ne prati vreme, gde jesu na neki način i okovi i policiji i tužiocima i sudijama da pokušavaju da nekim alatom koji nije adekvatan završe neki posao. Ja nikada ne volim da kažem, dakle, da je samo jedna strana kriva. Nekima je samo ministarstvo krivo, nekima samo sudovi tužilaštva, nekima su advokati krivi. Ne. Dakle, kada govorimo o jednom komplikovanom sistemu kao što je pravosudni, onda svi oni akteri koji ga čine snose jedan deo krivice. Ali zato kada se neke stvari ispravljaju, kada se prave, dakle, sistemski zahvati koji treba da poboljšaju ne naš krivični zakonik, nego i celokupno pravosuđe, svi moramo složno zajedno da sedimo za stolom. Dakle, da imamo komisiju u kojoj znamo šta je tema i u kojoj znamo, dakle, šta možemo da doprinesemo svako sa svoje strane, jer svi imamo jedan zajednički cilj, a to je bolje pravosuđe Srbije.
I ukratko, kakva je sada procedura izmena, jel? Krivičnog zakonika i koliko bi mogla da traje?
Kada radna grupa završi prvi nacrt, ona će ga objaviti javnosti. Mi smatramo da relativno brzo možemo da završimo prvi nacrt, te verujem da ćemo, dakle, već u februaru obelodaniti prve rezultate rada. Na neki način moramo da imamo javnu raspravu, dakle, da čujemo najširu struku šta o tome misli i da u skladu sa tim razmišljanjima eventualno korigujemo
tekst. Nakon toga, dakle, moguće je nekoliko puteva, dakle, da samo ministarstvo uputi vladi predlog, pa da, dakle, vlada ispoštuje proceduru prema Narodnoj skupštini, ili čak eventualno, dakle, ukoliko želimo zaista efikasno usvajanje, a to je, dakle, da eventualno neko od narodnih poslanika preuzme tekst i kao svoj predlog da skupštini.
Gospodine Stefanoviću, za kraj, posle svega što ste rekli, koja je vaša poruka građanima?
Pa poruka građanima da je ovo dobar put ka jačanju pravosuđa, dobijanju jednog efikasnog, stručnog, ali i na prvom mestu, ja bih rekao, odgovornog pravosuđa. Moramo dovedemo izvesnost da onaj koji izvrši krivično delo, da će odgovarati. Ta izvesnost je najveća prevencija koju mogu građani da dobiju.
Najlepše vam hvala na učešću u emisiju. U središtu pažnje moji gosti bili su gospodin Radomir Ilić, državni sekretar Ministarstva pravde, i gospodin Nenad Stefanović, predsednik Udruženja sudija i tužilaca Srbije. Tokom emisije u razgovor se uključuju gospodin Igor Jurić, osnivač fondacije Tijana Jurić, a u ime ekipe koju čine Ivan Petrović i Srđan Manojlović, prijetno veče želi vam urednik emisije Olivera Simić-Milošević.